Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja näime, et päikene paistab. Ma tean, miks päikene paistab. See on ilma teate pärast, mis ütles, et tuleb lörtsi ja sajab. Seda teist ja võibolla koguni natukene ka kolmandat, mis see kolmas täpselt on, seda ma ei tea, aga võib sadada küll. Nii see elukene ju on, et kui öeldakse, et tuleb, siis ega ta ei tule küll ja vastupidi. Ootamatult tuleb kindlasti talv, sest kes võis seda oodata, kui eelmisel aastal alles oli, läheb liibedaks ja ma loodan tegelikult, et see jonkadi tänavavõrgustik, mis meil on, see läheb paremaks, aga mis toimub? Reidi tee ja oru tänavaga, seda ei kujuta ette, eile kamraad pani videokese üles, kus kõik see ala oli põhimõtteliselt umbes ja veel kord umbes, suured autod venivad ja ei saa nemad edasi, rääkimata sellest, et tagasi pilt jõle. Ja muidugi olen mina vist ainukene, kes julgeb seda kõva häälega välja öelda, sest Reidi tee, see on nii suur, see on nii uhke, see on nagu tema on. Heakene küll, lähme edasi. Eile tuli veel üks kena uudis kamraadilt. Kamraad kirjutas piraki. Lang ütles täna Kukus olukorrast ajakirjanduses saates, et sa olevat tihti lugu purjus saadet tehes. Ja teiselt kamraadilt tuli siis tsitaat, mida Rein Lang oli öelnud. Kui on mõni neist harvadest kordadest, mil sealne saatejuht kaine on, päris muhe kuulamine. Ta kirjutas sõna muhe kohta veel, et see on asendatud sõna, sest tal päris täpselt ei jäänud meelde. No mis ma selle kohta öelda oskan? Ega suurt midagi. No suure saladuskatte all võin muidugi öelda, et Rein Lang oli seda öeldes kaine. Ma küll juures ei olnud, aga ma saan nagu teise plaani pealt aru, et ega jommis peaga seda nagu ei ütle. On, mis on, asjatundjaga ma ei vaidle ja kui inimesel on usk, siis mõistusega usu vastu ei saa. Aamen. Agent viskas eile ette veel ka kenakese lingi, jälle oma ette huvitav nähtus. See meie maailma elu siin on natukene imeline küll, on asju, millest saab aru, on asju, millest aru ei saa, aga see, millest agent kirjutab, on, et Maanteeamet kuulutas välja uue riigihanke Tallinna-Kuressaare-Tallinna lennuliinile vedaja leidmiseks. Hanke eeldatav maksumus on 16,8 miljonit eurot. Esimese hooga ma muidugi turtsatasin. Miks mina turtsatasin? Sest see on lennuliin Tallinnast Kuressaarde ja Kuressaarest Tallinna. Võtaks selle viimase Tallinna ära, siis lendaks kohe iga päev kaks lennukit Kuressaarde ja tagasi ei tuleks midagi. Kui nad just laevaga tagasi ei tuleks, see tähendaks suuremat invasiooni või kuda seda viisakalt kutsuda. Aga mille peale agent rõhub on, nagu ta siin kenasti kirjutab, tsitaati ka. Amet jättis Nordica ja Poola lennufirma LOT ühisettevõtte regionaaljeti pakkumise kvalifitseerimata. Kuna 2017. aasta lõpu seisuga oli selle oma kapital 2,4 miljoni euroga miinuses. Agent kirjutab siia juurde muidugi, et äriseadustiku kohaselt peab välja kuulutama pankrotti, kui oma kapital on alla 50%. Paistab, et riigi ettevõtte kohta see ei kehti, paistab muidugi. Aga nagu ma aru saan, kuskilt siis, kas riik andis raha või raha võeti riigilt, ma ei tea. Aga osteti ju lennukeid ja oli siin hiljaaegu suur, küll me oleme suured ja vägevad ettekanne, et unustage ära Nordica kõigi nende sadade miljonitega, mis läksid sinna nagu musta auku. Nüüd võt teeme selle regionaaljeti nii võimsaks lennufirmaks. 30 lennukit, kõik lendavad Saaremaale ja sinna jäävadki. Seda viimast järge võtke tõsiselt. See ongi see, mille pärast mõned arvavad, et siin tuleb päris segane jutt. Aga vaadake ise, kui ühed andmed räägivad ühte, teised räägivad teist. Kui agendi antud andmed on niisugused, et ihukarvad tõusevad püsti kõik kaheksa. No, ärge seda viimast jälle tõsiselt võtke, siis ei oska seisukohta võtta. Peale selle, et tohutul hulgal inimestel on sügavalt üks kõik, kui palju välja varastatakse või umbes nii, seda ma räägin kaudsete tunnuste alusel ja üle üldse, mitte kellegi peale mina näpuga ei näita, ma panen kohe käed rusikasse. Mis ka on tegelikult õige liigutus, aga kui seda nüüd liiasti tõlgendama ei hakata, aga üldiselt see on õigus. No jah, kõigil on sügavalt üks kõik, kui palju välja varastatakse. Keegi ei saa aru, mida tehakse. Ja armas rahvas, kes trügib valimisurnide juures, urn on muidugi see koht, kuhu pannakse kadunukese tuhk. See valib endale niisugused juhid, et tõenäoliselt varsti otsustavad riigikaitse küsimusi lillelapsed ja kännukallistajad ja muu sihuke seltskond. Teadmisi ei pea olema, peab olema ainult rahva mandaat ja usaldus ja siis saab rahvale teha uut ja vanasest. Kui rahvas on valinud uue luua, no ise saate aru, eks ole. Loen mina järgmist uudist. Täna tuli välja lüüriline ja pikk ja nii edasi. Ja jälle kurad ja aju kurud. Teine kord tahaks ise ka, et see aju oleks sile nagu see samune, ma ei tea, mis asi on niimoodi hästi sile, aga kindlasti on maailmas olemas asju, mis on kohe hästi siledad. Ma ei näita jälle kellegi peale näpuga, kes oma ülisiledat aju võiks eeskujuks tuua. Eestlane valitseb Siberis suuremat ala kui Eestis. Tohutus Krasnojarski krais karjääri tegeva, head eesti keelt rääkiva Vladimir Saare retsept eduka omavalitsusjuhina on. Kõige tähtsam on, et inimestel oleks tööd. No jah, ma saan aru, seal Krasnojarski krais võibolla tõesti tööd, aga kõige tähtsam on, et inimesed saaksid panustada. Tähendagu see mida tahes. See on meie õige loosung ja nii edasi. Hoia, loomulikult peab inimestel olema tööd, sest siis on leiba. Samas, kui inimestel on tööd, siis tõenäoliselt see ei saa ega tohi olla tühi töö, et noh, makstakse palka selle eest, et teed näiteks niisugust tööd, et hüppad tunnis 220 korda üles ja iga kord hüüad, kui hea ja nii edasi. Selle eest võib muidugi maksta ka mingile seltskonnale ja muidugi selle palk, kes jälgib näiteks 500 inimest, kes hüppavad üles 210 korda tunnis ja hüüavad, kui hea ja sellele inimesele saab maksta, kes kontrollib, et see järelvaataja vaataks ikka hoolega ja mõlema silmaga ja panustaks oma naeratusega nende hüppajate heaolusse. Ja. Aga igal juhul see maala on Eestist veerandi võrra suurem, sinna kerkivad võimsad tehased. Saar ise tunnistab, et 24 tunnist ööpäevas jääb väheks ja näete, ehitatakse eesmärgi päraselt, teatakse, mida tehakse. Angara jõgi, siin tuleb muidugi väide, et kõik teavad kooliõpikutes seda jõge kui ainsat jõge, mis voolab välja maailma sügavaimast järvest Baikalist. Ausalt öeldes ma ei usu, et kõik nüüd või võibolla seda Putini areaali üldse enam ei õpeta, et see on nii kole, et seda Angara jõge rõhutakse nii, et silmad punnis ka. Aga 55 000 ruutkilomeetrit. Siberi eestlane Vladimir Saar ja tehakse ja arenetakse. Selle kohta saab öelda ainult ühte. See seal võiks olla näide ühistegevusest, ühisest eesmärgist, vastutustundest. No võibolla on seal ka tohutu välja varastamine, kus seda ei ole. Aga tehakse. Ja arenetakse. Ja tõenäoliselt on küllalt suur hulk inimesi veendunud, et elu on hea, elu on sisukas. No samal ajal muidugi me teame veel seda ka, et Putin rõhus nad sinna ja me peame ennast nende eest kaitsema. Hüva! Täna meil, nagu me kõik teame, 17. Muharram 1441, 17. september 2019, 17. elul 5779, 17. sügiskuu 10232 ja kui rääkida Juliuse päevast, see on suur nagu Siber kohe, 2,458,743 ja seda tänast päeva. Ma pidin peaaegu ütlema, et tähistame rõõmuga, aga ei, seda ma ei ütle, sest esimene kuupäev, mis mul silma hakkas, nüüd oli 1394. aasta, kui Charles VI andis käsu juudid Prantsusmaalt välja ajada. Tea, mis tal pähe lõi korraga või noh, mis jah. 1886 sündis Eesti vabadussõjakangelane Anton Irv. Ja tegevusloa sai Tallinna Eesti põllumeeste selts. Tõsi, see oli 1888. aastal. Sel aastal sündis ka mu vanaisa. Jah, aga tegu oli esimese Põhja-Eestis asuva põllumeeste seltsiga. Igasuguseid muid sündmusi oli ka vabadussõja raames 1919. Võiks ju lausa tähistada. Algasid pihkvas rahuläbirääkimised Eesti ja mõelge nüüd kelle vahel. Õigus Venemaa vahel. Mälestussammas, vabadussõja mälestussammas Kalevi poeg. Avati Tartus 1933. aastal, kahtlane aastaarv. No aga samas Kalevi poeg, kui teost põhjalikumalt lugeda, mõneti praegu tuli pähe, et see Kalevi poeg oli sama julm tegelane kui vana testamendi jumal kohe. Heakene küll, 1933. aastal toimus ka esimene mootorrataste Eesti suur sõit, mis oli ka uhke üritus ja poldada midagi. Loomulikult teame kõik, et 1939. aastal tungisid Poolasse Nõukogude Liidu väed. Vastupanu praktiliselt polnud. Võtsid kõigepealt 217 000 vangi, et saata need ilmselt Siberisse tööd tegema või lihtsalt koha peal maha lüüa. Jube. Muidugi teatas välisminister Molotov Moskvas Eesti, Läti ja Leedu suursaadikutele, et see tegevus ei ohusta mitte mingil juhul teisi Nõukogude Liidu naaberriike. Teistega vist oli juba kööga. 1941. aastal tungisid Saaremaale Saksa väed ja samas viisid lõpule ka Muhu vallutamise. Eks neid jälgi võiks seal siiamaani olla. Tartus avati monument Ludwig Puusepale 1982. aastal. Ludwig Puusepp, kui ma õigesti mäletan, oli ka Nõukogude Eestis vist põllumajandusminister ja tegelikult see auto, millega ma sõitmist õppisin, oli just tema oma 0214 EST, tõsi, mitte tema endaga, kuigi siukene muhe vanames oli rahumeelne ja sõbralik. 1988. aastal saatis Eesti rahvusliku sõltumatuse partei ÜRO-le memorandumi olukorrast Eestis. Ja ühinenud rahvaste organisatsiooni võeti Eesti vastu juba 3 aastat hiljem, see oli 1991. 1992. aastal teatasid kaitsejõudude ja kaitseliidu juhid, et kaitsealgatuskeskus on põrandaalune organisatsioon, mida finanseeritakse välismaalt ja lubasid oma ridadest välja visata kõik sellega seotud isikud. Teamisest jamas siis sai ka. 1997. aastal esitleti Tartu logo või logot, kuda see käänamine võiks siukse imeliku sõnaga olla siukeses lauses. Ega esimese hooga ei teagi. Ja 2003. aastal sai teatavaks, et autoregistrikeskuse liiklusdokumentide vormistamise eest kasseeritavate riigilõivude raha riisumises kahtlustatakse osaühingu Liivi teenindusraamatupidajat. 2 aastaga oli pihta pandud 10 miljonit krooni. Umbes 10 miljonit. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi enne teisi päev. Ja kes meil siin on? Siin on meil Harri Raudvere täies elujõus. Ja Harri, vaat sinu käest tahaksin natukene küsida huvitavate loodusnähtuste kohta, sest no lõppude lõpuks, kui looduse tahtel niisugused asjad võivad olemas olla, siis võime meie neid ka mõõta. Vaata, on igasugused ilusad terminid. Ühiskond, mille kõrvale võib panna selle peaaegu, et antipoodi ja see võiks olla inimressurss ja selle hulk. Eks ole? Üks asi on inimressurss, mis koosneb maksustatavatest peadest. Teine asi on ühiskond, mis otsustab, me loome riigi. Aga selle ütleme siis inimressursi turjal ratsutav riik, vaat kuidagi pidi ütleb mu, kuigi pea on suur, ma ei tea palju seal sees aju on, aga see hallollus ja kurrud ja värgid, mis seal kõik on, rääkimata tüvest juba, ütlevad, et midagi siin ei klappi, kui just kui ühiskond enda jaoks loob riigi ja siis täna muutub ühiskond just selle läbi, et jaga ja valitse, aga ühiskond tükkideks saad inimressursi, kas sa oskad jätkata?
Tere, head Nõmme raadio kuulajad. See algus on küll väga palju lubav ja tundub...
Minu mõnes see keelab kõik ära.
Päris keeruline. Aga vaata, see inimressurss on tegelikult üks osakene ühiskonna seest, sest ühiskond on palju laiem. Ja inimressurss kui selline on teatud osa ühiskonnast ja teise osa sellest ühiskonnast, kui ühe osa moodustab inimressurss, siis teise osa ühiskonnast moodustavad need isikud, kes kasutavad seda inimressurssi...
Korjasti.
ise enda hüvanguks, ma tahtsin öelda. Ei, see võib olla ka hea peremehelikult, see võib olla ka väga hästi, see võib olla suunavalt, hoolitsevalt.
Aga inimressurss saab tegutseda ikkagi siit maalt siia maan.
Arvestades su halba iseloomu, siis loomulikult sa ütled kohe halvasti. Ei, võib olla ka hoopis teistmoodi. Kuigi harva on see vale... nii nagu sa praegu just väljendasid või välja ütlesid, et põhimõtteliselt ikkagi kasutatakse seda ikkagi natukene kurjasti. Sellepärast, et vaata ühiskond kui selline vajab oma toimimiseks ka teatud ressursse. Ja vaata see sama inimressurss peaks olemegi nüüd see, mis oma tegevusega loob lisaväärtust ühiskonna toimimiseks.
Ma mõistan, aga kui kunagi oli tööjõureserv, ja küll ma ei ülista sellega nõukogude aega, aga see oli see kamp vähemalt nimetuse järgi mulje, kes käis spordisaalis, kes no. luges raamatuid ja kui kuskil mingi treial ära kukkus, siis tööjõureservis tuli uus noor turskevend ja treis nii, et kõik oli ümarune. No, tähendab, see jääb mulje, aga põhimõtteliselt ma ütlen, et nimetada inimest.
See on nagu rohkem eetika küsimus, et kas tasub niimoodi nimetada või ei tasu nimetada. Kas
aga see näitab, et ladvik on ülbe.
Kuigi ega see tööjõuresursid oma olemuselt ei ole ju vale mõiste. Tööjõuresurss on ikkagi see osa elanikkonnast, kui nüüd hypoteetiliselt vaadata, kellest peaks siis ühel hetkel saama need inimesed, kes vahetult osalevad tootmisprotsessis, mille tulemusena kas suurendatakse ühiskonna hüve heaolu või tekitatakse täiendavat lisaväärtust. Need oleks, ma saan aru, selles mõistes inimesed, kes pole veel sellises ikka jõudnud, et nad saaksid aktiivselt osaleda sellises ühiskondlikus tegevuses. See on see ressurss, see potentsiaal, saad sa aru.
Tegelikult
ma näeksin või noh, loogiliselt tõlgendaksin seda küsimust just täpselt sellisest vaatevinklist lähtuvalt.
Aga paned sa tähele, et siin inimressursi puhul ei ole kuskil mängus sõna töö. Ei, seda ei saa seostada eesmärgiga. Ah, juhetav mingi
sündmused
tore.
Toimuvad ajateljel.
Täpselt nii.
Kui ühel hetkel oli tööressurss määratletud teatud kategooriate või teatud tunnuste alusel. Inimressurss.
Või tööjõureservid.
Tööjõureservid läbi inimressursi määratletud teatud tunnuste alusel. Siis ajateljel edasi nihkudes need tunnused, mille alusel seda nüüd kirjeldada või ilmestavad, need muutuvad ja täpselt nii muutub selle sama tööjõuresursi sisu selles suhtes, et tema väljundid on natukene teistsugused. Kui omal ajal, kui meil seda ilusat terminit kasutusele võeti poliitideoloogias, see oli üks väga oluline ju seisukoht tollel ajal, noh mõned aastat tagasi, vanemad inimesed kindlasti mäletavad seda, nooremad ei tea sellest muidugi mitte maadega mütsi, aga see polegi oluline. Kui see pole üldse oluline, mida nad teavad või mida nad ei tea. Aga asi ongi selles, et vanemad inimesed mäletavad ja nendel on selle mõiste kohta kujunenud kindel mõiste sisu. Ja kui me tahame seda mõistet nüüd tuua tänapäeva, siis me peame vaatama seda absoluutselt teisest vaatevinklist lähtuvalt, sellepärast, et tööjõu, ressurss kui selline eksisteerib ka tänapäeval, kuigi selle väljund ühiskonda oleks natukene teistsugune, sisu oleks veidikene teine.
Kas sa tahad
arenenum.
Kas sa tahad öelda, vaata, sa ütled jälle tööjõu ressurss, sellepärast, et sa intuitiivselt kaldud sinnapoole, et mängu peab tulema töö ja tulemus, aga inimressurss kui niisugune, kas see on siis selline, kus sa...
Need on omavahel seotud, Margus.
Ja on muidugi seotud, aga mind just huvitab, et kas need inimressurssi osakesed siis on selleks, et... tugevdada ametnikkonda kui vaja või...
Ametnikkond on selle protsessi juures üks väike tehniline nüants, aga kui me räägime inimressursist kui sellisest, siis inimressursi põhiline alus, kui me räägime normaalsest ühiskonnast, on iive. Inimeste taastootmisvõime ise ennast
toota. Ma usun, võime neil on, aga naised lihtsalt ei taha siia sünnitada, sest on näha, et asi...
See on jälle tehniline küsimus, kes tahab, kes ei taha, kes saab, kes ei saa. Probleem on lihtsalt selles, kui me räägime üleüldises inimressursist, eks ju. Siis selles kontekstis see tööjõuressurss ei ole nii oluline, aga kui me räägime riigist kui tervikuna kui ühiskonnast, siis me räägime inimressursist. Ja millegi pärast on kõikide ühiskondade, noh kas nüüd tõesti kõikide ühiskondade, põhimõte on selline, et saagu meid järjest rohkem, et meie iive oleks kogu aeg kõrgem, suurem.
See siis majandus kasvab.
Aga põhimõtteliselt kas olekski siis vaja, sellepärast, et ühel hetkel saab olema meid ju nii palju, et me muutume ise enda liigile ohtlikuks.
Ja me oleme juba.
Ei, no seda küll, me räägime hüpoteetiliselt praegu eks asjadest.
Veel ohtlikumaks.
No, ikka lähed sa konkreetseks, aga ma räägin sulle
üleüldiselt.
Ja, et vaata, me läheme ju ise endale ohtlikumaks, me tarbime ära kogu selle resursi, mis meil on võimalik tarbida. Ja siis paratamatult nii nagu igas loomaliigisest, ega inimene ei ole ka teissugune, igas loomaliigis tekivad probleemid, pole süüa, pole keskkonda ja see liik hakkab hääbuma. Mm-hmm. Kuni tekivad võib-olla jälle normaalsed elamistingimused, et ta siis see populatsioon hakkab kasvama või suurenema. Täpselt samuti on ju ka inimestega. Sest vaata, kui mina mäletan alles ju õisati veel minu eluaja jooksul, maailmas on 3,5 miljardit inimest.
Jaa.
See on mulle niimoodi siis mällu jäänud, eks mitu miljardit meil on nüüd täna. Selle aja jooksul on inimkond 2 korda suurenenud. Kui me nüüd võtame progressiooni, siis see inimkond koos oma tööjõuressursiga, see tööjõuressurss ei suuda ennast rakendada selles ühiskonnas, sellepärast, et ühel hetkel kriitilisel piiril tekib tõrge, et neil ei ole enam ressurssi, mille kallal oma tööjõureservid saaksid rahulikult välja elada, et töötada terve inimkonna ühiskonna hüvanguks. Paratamatult tekib siin tagasilöök. Kas see tekib 10 aasta pärast, 20 aasta pärast? Kas inimkond ise oma suures tarkuses või ääretus küünilises rumaluses suudab oma eksistentsi siin maa peal oluliselt piirata või kokku tõmmata, kas või läbi sõja või haiguste. Vaata, kui konsentratsioon on liiga suur, siis tekivad igasugused mutatsioonid ja väärnähtused. Katk ja koolera ja jumal teab veel, mis välja mõeldakse Ebola või...
Tead, neist ei ole tükka aega midagi kuulda olnud, aga kui kvantiteet kasvab, kas siis tehakse opsti ja saavutatakse uus kvaliteet või surrakse välja?
Kindlasti.
See on ka uus kvaliteet.
Ma arvan, et võibolla päris välja ei surda, tähendab sellepärast, et need tööjõuressursid on nii palju ühiskonda panustanud, et teatud seltskond või klikk võib jääda jah, kusagi nurga peal jälle ellu. Me oleme ju läbi ajaloo vaadanud väga huvitavaid nähtusi, lausa fenomenaalseid nähtusi, mis otseselt ja kindlalt tõendavad, et kunagi enne meie niinimetatud teadvuse eksistentsi, mida me siis praegu nimetame siis inimkonna arenguks, eks ju punktist A, kus ta pihta hakkas ja kuni tänase päevane välja, on eksisteerinud teised vanemad kultuurid, millest me täna ei tea ju põhimõtteliselt mitte midagi. Järelikult keegi on jäänud sellest hävinud vanast kultuurist ellu, mis on siis kandnud või kantud edasi või kandunud edasi tänapäeva. Nii et põhimõtteliselt, et see ühiskond, kui selline või inimkond kui selline ei pruugi päriselt ära kaduda. Aga võib-olla tõesti juhtub kunagi selline aeg, kus nähes inimese jalajälgi porilombis, laskud sa käpul ja suudled seda sellepärast,
et
sa pole aastate või kuude kaupa näinud ühtegi teist inimest kõndimas. Ka see võib ju täiesti tulla sellepärast, kui me oma elu samamoodi siin maa muna peal jätkame. Sest et tegelikult, mis siis on? Inimene on ju ise endale kõige suurem vaenlane üldse oma ahnuses, oma majanduskasvu tingimustes, oma ülbuses. Seda me näeme iga päev, kas või rahvusvahelist poliitikat, uudiseid, suhteid, teiste erinevate riikidega, ressursside jagamine, rikkad, vaesed, konfliktid ühiskonnas. Kas see on siis nagu inimkonna kui sellise harmoonilise arengu alus või ei ole ju? Me ju võitleme ju juba täna ressursi pärast, eluruumi pärast, mis iganes, puhta vee õu pärast. See on ju tegelikult kole, mida me teeme.
Kõige kummalisem on see, et meie ei võitle, me oleme selle võitluse vahendid, aga eesmärk. No tead, jah, mõni inimene on tõepoolest nii vaene, et tal ei olegi midagi
vaata,
peale
tegibki,
raha.
Tegibki küsimus, et meie võitleme, et kes need meie on?
Võt just.
No midagi ole
meiega parata. Võideldakse, meie oleme see nui, millega nendele äsatakse ja...
Ma arvan, et isegi meie ei ole see, meie oleme selles ühiskonnas või selles keskkonnas see sama tööjõuressurss.
Me oleme inimressurss, no substraat.
Jah, substraat, vaata, kui me nüüd nagu laiendame, siis tööjõud, lisaväärtused, loomine, maksud, mis teiselt poolt täidavad riigi eelarvet, mida saab kanaliseerida, siis näiteks ka relvastuse soetamiseks, mis iganes. Me oleme ikkagi teatud ressurss, sest läbi meie tegevuse akumuleeritakse vahendeid, mida kasutatakse lõppkokkuvõttes meie enese vastu.
Ja, vaat see ongi, kuhu me jõudsime, et me toodame seda, millega meile saab äsada. Eilses saates ma võtsin ühe teema, no need on kõik faktid, need on kõik kenasti meie peavoolu meediast.
Ja arvad, et seal on kõik faktid, eks?
Ei, noh, tähendab, see jätab mulje vähemalt ja mingid seosed on ja kui õnnestub, siis ma saan mõne inimese saatesse, kes neid asju lähemalt on näinud, aga kui sa rääkisid siin, et ajad elgi ja meie muutume ja aeg muutub, noh, see sama vana tempora mutantur, et nos mutamur in illis. See ametniku kui niisuguse muutumine, eile oli just see, et ametnikud on 10 aastat jälginud, kuidas perearstid välja surevad ja nüüd hakkavad päris vinguma, et neid jääb ikka väga väheks ja lähiaastatel see, no see ei ole päris lineaarne niisugune sõltuvus, see on ikka rohkem paraboli moodi, lähiaastatel võib juhtuda, et perearst ei jätkugi, kuigi ehitati suur ja ilus maja, see maja ei suuda inimesi ravida. Maja on loll nagu maja.
Vaata, Margus, see näitab veel kord, see on elustõend selle kohta, et meie valime ennast valitsema idioote. Suurepärased rumalaid loilpäid, kes tegelikult ei oska isegi sünteesida, ei oska näha, kuidas elu riigis kujundada, mis moodi siis meie rahvas ja meie kultuur peaks läbi aegade säilima. Need inimesed on lihtsalt vaimuvaesed, ennast täis egoistid, kelle jaoks kõige tähtsam on saada ise püünele ja läbi selle hästi elada. Vot see on meie rahva kõige suurem õnnetus, et me ei oska eristada normaalseid inimesi nendest psühhopaatidest, kes siis võimule trügivad.
Aga rahvas
ja me delegeerime no jah, aga ega me siis ei heida ju midagi ette.
Sa tahad rahvast ümber teha?
Konstateerime
fakti.
Meil
on väga tark rahvas ju, kui lehest lugeda või umbes nii.
Tead, Margus, mul on
läbi oma... Sa lähed tigedaks juba.
Ei, ma ei lähe tigedaks. Ma lihtsalt ütlen, et mul on oma elatud aastatega piisavalt sotsiaalset kogemust väita risti vastupidist. Rahvamassi IQ on, ma arvan, kuskil nii 3. ja 4. klassi tasemel.
Mass, jah. Seda...
Aga vaata, mass annabki hääle ja mass valibki need inimesed, kes on meie riiki pandud juhtima. meie riigi üks ka üks õnnetus on see, et me kogu aeg midagi arutame, me kogu aeg midagi plaanime.
No sellega saab panna protsessi seisma ju.
Aga sellega saab just protsessi, mitte seisma panna, vaid sellega saab just protsessi edasi viia, lükata lõpplahendus edasi, pagan teab kuhu, sellepärast, et me kogu aeg peame arutama, arutama sellepärast, et tekivad uued muutujad ja kui uued muutujad tekivad, siis me püüame neid uusi muutujaid sinna protsessi sisse sulandada ja selleks me peame jälle koondama nõupidamise ja peame arutama. Ja nad on sulle konkreetsed näiteid, mõtled, et ma siin muidu jahun sulle niisama.
Kõige, ei, ma ei mõtle.
Kõige naljakam selle juures on see, et kas sa kujutad ette, kus siis riigikaitse probleem, noh, sest me räägime ikkagi meie ühiskonna turvalisusest, mis on ääretult oluline küsimus, kus moodustati siis komisjon, kuidas lahendada ära Eesti riigi julgeolek, nende radarite teema ja tuuleparkide teema. Ja siis moodustati seal komisjon erinevatest ministeriumi ametnikest. Ja me kontrollisime siis järgi, mis on nende ametnike taust, küsisime päris järgi. Nad ei jaga nendest küsimustest, nendest asjadest, sisulistest asjadest maadega. Jah, aga maadega mütsi, aga nad on seal komisjonis, kes nad peavad midagi tegema või midagi otsustama. Me jõuame jälle täpselt sinna samasse kohta, kus need samad metsavaimud või need suured puud istusid ja arutasid ja pidasid plaani, kas on tegemist trollidega või ei ole trollidega. Ja lõpuks siis otsustati, et ei ole. Täpselt samasugused meie komisjonid töötavad samasuguse mudeli alusel. Ei samadega mütsi aru, aga mudkoga arutavad
kohta. No sellepärast tekivadki uued terminid, sest nad ei tea...
Nad ei oska lihtsate sõnadega lahti seletada mingit nähtust ja siis mõtlevad selle keerulise nähtuse kohta, mis on tegelikult üdini lihtne, mõeldakse välja uus termin ja sellega
no, arendatakse... Siribiribin, väga ilus termin.
Absoluutselt.
Harri, kui me räägime riigikaitsest, tead, sa paranda mind või viska millegagi, aga punkt üks, millele tuleb vastata, mida me kaitseme. Paneme siia punkt kaks, miks me seda kaitseme. Punkt kolm, kuidas me seda kaitseme ja punkt neli, millega me seda kaitseme.
Jaa, Margus, need on väga, väga, väga head ja asjakohased küsimused. Ja hakata järjest riburada pidi tulema.
Pole aga teeme ümarlaua või teeme pole, mingisuguse jääkeldri.
Pole vist erilist mõtet, kui me räägime nüüd meie riigikaitsest või meie turvalisusest.
Mida me kaitseme?
No, oma vabadust, oma riiki. Tähendab, küsimus on itse...
Tähendab, kui me seda oma vabadust kaitsema, vaata, hakkame käsu korras.
Defineeri see vabadus kui selline. Vaata, kõigepealt mõtlestame lahti, mis asi see meie vabadus, kui on sinu kui kodaniku, riigi kodaniku vabadus.
Me võime vabalt kas, saada korraldusi kas, Brüsselist kas ja USA.
Kas Läti kodanikul on samasugune vabadus kui meie kodanikul? Kas Venema kodanikul on samasugune vabadus, kodaniku vabadus kui meie kodanikul? Millegi pärast ma arvan, et on küll. Aga tead, kõige toredam selle juures on see, et minul käisid külalised.
Ja,
no võt. Ja mul käis külas hea sõber Valgevenest, kes sai nüüd vabalt liikuma sellepärast, et ta oli praktiliselt koduarestis. No ma kohe räägin, kui väga huvitava seiga, kuidas siis seal mujal maailmas inimesed elavad, kuidas nende vabadused ei ole just päris sellised, nagu me ei oleme harjunud aru saama kodaniku vabadusest. Nimelt 2011. aastal oli tal väikesed äritehingud riigiga, ta ostis müüs vahendas, sellepärast, et siis paratamatult või oli selline aeg, kus ka Valgevenes üritati äritegevust käima panna. Ja aastani 2017, tal oli selle kahe aasta peale või 2011-2012, oli käive umbes 10 000 dollarit, Ameerika dollarit. Ja aastal 2017 võeti vastu seadus, mis keelas ära sellised tehingud, mida tema siis tegi. Tuvastati, et ta oli teinud 2011. aastal sellise tehingu, võeti pihtide vahele ja öeldis, oled rikkunud täna kehtivat seadust. Ja sai,
täna tagasi ulatuvalt.
Jah, tagasi ulatuvalt sai rahulikult 3 aastat, noh, praktiliselt koduaresti krim korras kinni just ei pandud, aga pidi siis maksma selle raha, mis see käibe raha oli, pidi selle siis maksma riigile. Ja siis ma küsisin, et no, kuidas kuidas üldse see on niimoodi kui võimalik, et nad tagant tulla tagasi, et niimoodi järjelt mingisugused asjad oled teinud, seadused muutuvad, et siis põhimõtteliselt siin sellest karistatakse. Ja ta ütles ilusasti, et kui ma oleksin protestinud või vastu hakkanud, siis oleks tõlgendatud seda, kui vastu hakku võimudele, mul oleks keevitatud veel paar aastat otsa, ma poleks saanud võibolla koduaresti, oleks saadetud mind kuskile riigi teise otsa keemiasse, siis ma oleks võetud kogu mu sissetulek ära ja ütles nad, aga millega ma oleks siis toitnud oma peret ja nii edasi ja nii edasi. Ja vaata, istud ja kuulad ja mõtled, ja et meil võibolla on nagu näiline selline vabadus, aga tegelikult me liigume ju ise ka sellise ju süsteemi poole, kus igat meie sammu ka hakatakse jälle ja järjekordselt üle reguleerima ja me võime ju rääkida nagu nendest õiguslikest põhitõdedest või õiguslikest seisukohtadest. Aga ma toon sulle jälle konkreetse näite, kas või meie presidendi jutust, kus siis räägitakse, kuidas me peame taastuvenergeetikat hakkama arendama, kuidas me peame tuuleparke juurde ehitama. Samas olete ju riigina külmutanud ju kõik need investeeringud, et see kõik, millest te täna räägite, oleksid saanud ju ellu viia juba palju aastaid varem ja oleks täna olukord olnud absoluutselt teine. Ma vaatasin ka täna hommikul näiteks Eleringi kodulehekülge, et palju siis on tootmine, tarbimine, kui palju me siis Estlinkist võtsime voolu sisse, palju me Lätti andsime ja tuli jälle väga huvitav selline paradoks välja, et Venemalt tuleb meile hästi palju elektrit, mida nad ametlikult ei näite, kuid samal hetkel me selle ikkagi kuskile reaalses aja hetkes maha müüme.
See on see odav elekter, mis sisse nii, tuleb.
Siin hakkabki see pihta, et üks asi on see, mis räägitakse, üks asi on see printsiip, mida tehakse. Vaat seal Valgevenes on asi väga konkreetne. Sulle pannakse otse kohe pasunasse ja öeldakse, et vaat, sa oledki niimoodi, sa teha ei saa, sest riik sekkub sinu tegevusse. Vaat, kas siis õiglaselt, julmalt või millisel määral, aga meil on nagu paver peal kõik ilus kena ja suured tädid ja onud lähevad pukki ja räägivad rahvale sellist ilusat mannat, aga reaalne elu on absoluutselt teistsugune. Ja nüüd tekibki küsimus, et kuidas sa sellises reaalses keskkonnas, mis on, tekib austus selle riigi võimu vastus, tekib austus nende inimeste vastu, kes sulle otse näkku valetavad. No ja tahakski küsida, et kallis inimene, et kui sa räägid sellistest investeeringutest, asjadest, edulugudest, siis kuidas sinu riigis on asjad risti vastupidi sellele, mida sa deklareerid või mida sa rahvale lubad. Sellist dialoogi nendega pidada ei ole praktiliselt võimalik, sellepärast, et siis taatub jälle kõik absoluutselt sellele samale küsimusele, aga meie riigi kaitse. Ja võtti siis nüüd küsimegi, täpselt nii nagu sina küsid, aga keda me kaitseme?
Mida
me kaitseme? Ja. Kelle eest me kaitseme? Kas meie kodaniku vabadused? Kas siis ühesõnaga ühel hetkel võib juhtuda niimoodi, et meie kodaniku vabadusi piiratakse täpselt samamoodi nagu Valgevenes, aga samas ju reaalselt ju ka piiratakse. Mitte võibolla üks ühele võetuna selle olukorraga, mis seal on. Aga analoogid on ju olemas.
Harri, tänane reibas uudis, otsus tehtud, sisekaitse reserv saab 4 aastaga 700 inimest ja 20 miljonit eurot. Võetakse sõjaväe politseist ja tehakse neist sisekaitse reserv. Tähendab, kas
keda
siis
on vaja sisemiselt kaitsta kelle eest?
Ei, no ma küsin, et kas kui me nüüd riiki kaitseme, siis me kaitseme sisekaitse reservi kõigepealt, et see lööks riigis korra maija seespoolt või mis kurat siin toimub?
Aga see ju põhimõtteliselt näitabki seda, et hirm oma rahva ees järjest suureneb.
Vaad, see ongi, puffer on nüüd vahele pandud, nagu sa siin kirjeldasid komissioni, mis koosneb lauljatest ja luuletajatest ja peab otsustama, kas me ostame suured raketid või ostame pool suured raketid.
Noh, kui sa nüüd räägid sellest olukorrast üldse tervikuna, siis on ju hästi naljakas see, et nii mitmedki Euroopa riigid, räägime natuke välispoliitikast, eks? Mitmed Euroopa riigid on ju, otsivad venelasega ju, Venemaaga sõprust, tahavad normaalselt läbi saada. ei taha sanktsioone Venemaaga jätkata, tahavad kaubelda, tahavad...
Rahvad ja ühiskonnad
saavad aru,
suhelda,
et, jah,
aga riigid...
Poliitikud selles suhtes, sellepärast, et nemad ei taha. Miks pärast? Sellepärast, et kui asi oleks õige ja demokraatlik, siis võt nende poliitikute tänane kontrollimatu vabadus saaks päitsed pähe. Ja võt see ongi see, mida siis üritatakse ühiskonda edastada seda sõnumit, et me peame olema kogu aeg konfliktis nendega, kellega me ei peaks olema konfliktis.
No vastandit üldis.
Ja nüüd ma kuulen meie siis poliitikute juttu, kuidas meie välisminister Reinsalu ja kuidas nad siis räägivad kõik, et no nüüd me peame ikkagi väga tõsiselt suhtuma ja mis siis saab, et kui nüüd teised riigid hakkavad venelasega hästi läbi saama ja vaat meie nüüd, me jääme isolatsiooni lõppkokkuvõttes.
No kui me jääme meelekindlaks, siis jah, aga kui ei, siis ei.
No vaad, et ütleks niimoodi, et väga huvitavad ajad on ees ja vaatame seda mängu, kuidas need asjad siis kujunevad või sujuvad.
Lase nüüd fantaasial lennata kohe nagu varblasel. Muidu, ma ei ole varblasid ükka aega näinud. Sisekaitsereserv on eelkõige avaliku korra tagamiseks, kui politseijõududest ei peaks jätkuma.
Aga ei jätku ka täna juba ju politseijõududest.
Aga kas sa kujutad ette, milline liikumine see peab olema? Et 4 aasta pärast tuleb veel 700 meest välja tuua. Kas sa mäletad, et osteti mingisugused veekahuri jurakad, mis koguni 2 tükki? No... rahvas, palun laske neil kasutada siis neid või mida ma peaksin ütlema?
Ma ei tea, Margus, ma ei tea.
Praegu tehakse siin meeleavaldusi, no näed, eelmisel laupäeval Hirvepargis, no, kõik selleks, et Hirvepargi nimi ka teha täis natukene, et see on ka nagu mingi...
Kena koht ju, rahvas käib
ei, no,
koos
kena
ja
koht.
Lärmavad ja asuvad auru välja.
Rahvas, kui seal... No üks asi on tuletada meelde, mis oli seal 1987. aastal. Teine asi on teha seal, noh, vabandan muidugi, nukkuteatrite festival revolutsioonilistel teemadel, kus Putin saab igas etenduses peksa.
No jah, aga samas vaatame...
Sellega tehakse ju koha nimi täis.
Ei peksa seda Putinit ju tegelikult mitte keegi.
Ja selles on sul kurat võtku õigus.
Lähevad nurgadega, vehivad rusikatega, lähevad koju ja nutavad vaikselt patja ja Putin elab ikka hästi edasi.
No jah.
Jah, inimesed saavad kokku. No mis siis on? No vaata...
Ei olegi midagi, aga kujutab...
Tõmbame praegusele valitsusele vee peale.
No tõmbame.
Tõmbame nii. Edasi. Aga kes seda tahab? Tahab see, kelle toidu ahelat lõigati läbi uue valitsuse tulekuga. Sa aru, kui sa oled kogu aeg istunud seal nisa otsas ja nüüd võeti nisa suust ära.
Et enne linnu meenutajatele maksti, nüüd korraga makstakse vähem või ei maksta üldse.
Nüüd makstakse teistele, aga ma tahan ka. Ja võt, siit hakkabki kogu see triangel pihta.
Selle meeleavalduse korraldasid riigi parasiidid, kes saavad raha kurat teab, mille eest
tundub
kurat teab, mis projektidele.
Vaata, Valgus, mina ei tunne ühtegi kodaniku isiklikult, normaalselt elavat Eesti Vabariigi kodaniku, kes oleks praktiliselt aru saanud sellest, et nüüd on üks valitsus vahetas välja teise valitsuse. Satsaru. Kui sellel inimesel öelda nüüd, et mina hakka protestima selle valitsuse vastu, kes on täna Ratase valitsuse vastu, või siis, kui olid reformerid pukki juures, kehitab tõlgu, küsib, et aga mis minu asi on? Mis on minul läinud konkreetselt sellest halvemaks? 95, ma juvin julgelt ütelda, protsenti elanikest Eesti riigi kodanikest ei saa maadega mütsiga aru, et sa siit teistpidi läks. Võibolla 50%.
Protsessid jätkuvad.
Inimesed käivad tööl, omikuti on autosid linn täis, tiptund toimib, eks? Kauplused müüvad, rahvas kõnnib tänavatel, kellelgi ei ole nälja paistetust, kellegil pole seda teist, kõik pealt vaadates kogu süsteem funksioneerib samamoodi edasi, kui pealt vaadata. Mis on siis sellel tavakodanikul pistmis sellega, et minna Hirveparki meelt avaldama ja öelda, et see valitsus on väga halb valitsus? meie välissõbrad ei mõista meid, kui meid on selline valitsus.
Kus juures panen seda lähele, eelreklaami sellele üritusele ju ei olnud, et tulge kõik, avaldame valitsuse vastu meelt. Ei, see oli nii kui salasit.
Aga oli ju vabaduse laul, vaata, kas mäletad ju laulu väljakul korrad. Ma ei tea, oota, kas oli vabaduse laul, kui siis korraldati suur protesti meeleavaldus selle ratase valitsuse vastu, rahvast tuli kokku ja lauli selle ja arvasid, et laulavad ennast jälle järjekordselt vabaks või?
No ei tea, mis ta arvas ja sellega oli, mis oli ka laupäeval. Miks ei kuulutatud, et avaldame siis valitsuse vastu meelt? Miks hirve
parkis? Miks ei rakendatud sotsiaalmeedias tohutud üleskutseid? Ja. Miks mina ei saanud näiteks oma sotsiaalmeedia kanalite kaudu informatsiooni selleks, et tulge nüüd avaldage meelt uue valitsuse vastu?
Võibolla me oleksime läinud.
Oi, kuidas oleks võibolla läinud? Võibolla oleks kohe läinud. Võibolla oleks kohe plakati teinud. Võibolla oleks kohe kõvat häält teinud. Ja võibolla tõesti, ja. Aga edasi.
Aga edasi polegi midagi. Sai koos käidud, sai karnevali tehtud, noh.
Ja siis läksime koju, oli tore olla.
Ja sai võibolla saaks kodus ka öelda, et aga ma võitlesin ossakurat, aga peasi, et keegi teada ei saaks.
ma võitlesin. Nii et seda kahepalgelilusust jätkub siin ühiskonnas ikkagi väga palju ja võta sa nüüd kinni, eks, mis siis on õige või mis siis ei ole õige, aga inimkonna eksistentsi seisukohad on see kõik kökimeid.
Ja see läheb juba suurte ütlemiste peale, aga muidugi on siin taga see, et tegelikult ei tahetagi midagi teha. Tegelikult ei ole mingit eesmärki ja miks ei taheta teha sellepärast, et selleks, et midagi teha, tuleb täita kole palju pabereid.
No võtta, ei olegi eesmärki. Ega ju on ju ametlikult ju tunnistatud välja, et ka Eesti riigis või Eesti riigil, kui sellisel ei olegi eesmärki ja. Üldse olemas täna. Me ju vegeteerime Euroopa Liidu koosseisus, kõik meie seadused tulevad sealt, täna võib ju täiesti julgelt öelda, et kõik enamus tuleb sealt, rahapoliitika tuleb sealt, kõik regulatsioonid, mida me siin peame arvestama, peavad olema ühtlustatud teiste riikidega järelikult, kogu Euroopa Liidu territooriumil tulevad ikkagi käsulauad Brüsselist, mida meil siis siin nii väga üldse veel teha on või? Vaata palju aastaid tagasi, kui meie piirid läksid alles vabaks ja sai vabalt mööda Euroopat reisima või kui käima hakata, siis sai ka päris palju tuuseldatud ja vaadatud, et mis moodi see vaba maailm välja näeb ja milline see demokraatia seal siis on. Ja iga kord ma küsisin endalt, et võtku ma siin peaksin olema, et mis moodi ma siis siin elaksin või kuidas selle pärast,
kuidas seal läbi lüüa.
Kuidas seal läbi lüüa, et mis seal on, et kõik on nagu kuidagi nii paigas ja nii reguleeritud ja reglementeeritud, et mida siis üldse oleks võimalik teha, kui ma astuksin kaks kätt taskus kuskile platsi peale, mõtleks, et nüüd ma olen siin ja nüüd ma hakkan siin hästi elama. No võta või jätta, minu mõistus ei võtnud seda ühtegi sellist positiivset sellist asja külge, millega ma oleksin saanud tegelema hakata. Jah, ma oleksin võinud hakata mingisugust pisi äri ajama, aga ma ei oleks olnud siis nagu vaba kodanik, ma oleksin olnud siis nagu mingisugune ämbli kurus oodanud, kui keegi tuleb rooma minu juurde ja toob mulle mingisuguse penni taskusse. Ma olen siin panud püsti tööstust, ma olen eksportinud sinna lääne poole ja ida poole igasugust toodangut, ma olen näinud ja saanud aru ja kogu selle protsessi raames olen ma tundnud, kuidas iga aastaga või lausa iga kuuga üritatakse mind jälle suruda kui vaba inimest raamidesse läbi selle täiendavate seaduste või regulatsioonide, aga mida siis meil kästakse
sa ette toodad võtma. Raha, millega toita bürokraatia diktatuuri.
Raha küsimus on üldse väga naljakas. Ka, kui sa nüüd mingit raha kannad, mul olidki külalised olid ka Lätimaalt, ütles, et täiesti naljakas on see, et ta ka suhtleb äriga, tal on ärisuhted sidemed Inglismaaga ja veel paljude teiste riikidega ja ütlebki niimoodi, et kui ta müüb kaupa sinna ja ta saab sealt raha, siis selle asemel, et pank selle raha tal arve peale kannab, tema peab selgitama välja meie pangale, kus tema äripartner selle raha võttis, mis ta talle kandis. Kas saad sa aru? Ja kui ta ei suuda selgitada, et majandustegevusest või mis moodi, mitte ainult selgitada, vaid ka tõendada, et kui sa minu käest ostad, kus sina selle raha said, mina pean seda tõendama hakkama, eks ju? Muidu ma sinu raha kätte ei saa, sellepärast siis see raha on nagu väga kahtlase väärtusega.
aga riigile kõlbab küll, jah.
Kuhu me siis, kuhu me üldse veel saame minna või kui madalale me veel saame langeda? Ja meil on ju põhimõtteliselt samamoodi.
Aga paned sa tähele, siin bürokraatia ja diktatuur tapab mõnes mõttes ise ennast.
No,
ta tahab, et sa toodaksid raha, aga ta ei lase sul toota raha. No, sest ta on mõelnud välja uue kuradi regulatsiooni, millega, no selleks, et mingit liikumist uurida, tuleb see liikumine ju seisma panna, millega sinu tegevus seisma panna.
Ma räägin sulle, mul on äri Aafrikas.
No.
Et siit kanda väga konkreetselt raha Aafrikasse. Ma pean pangale väga põhjaliku seletuskirja tegema, miks ma oma raha, kus ma selle raha sain, mida ma sinna kannan, miks ma selle kannan, kes seda raha kasutab ja kes on see kasusaaja ja lõppkokkuvõttes, ma pean selle kõik ilusasti ja kenasti kirja panema. Ta küsida, mis sinu asi on, mida mina oma isikliku rahaga teen või kuhu ma ta panen. Kas jagan vaestele, kannan Aafrikasse või mis ma taga teen, see ei ole mitte kellegi teise asi. Vaat, kui see on kellegi teise asi, siis mina ei ole enam vaba kodanik. Siis ma olen kellegi poolt, süsteemi poolt kontrollitav. Ma võiks isegi ütelda, et ma olen praktiliselt
no, sa oled inimressurs.
Nagu seotud ori või. Ma pean igamastama käigust aru andma kellelegi, kes kontrollib ja annab siis mulle loa või õiguse seda teha. Aga seda õigust või seda luba antakse täpselt vastavalt kellegi suvale.
No keegi mõtleb välja.
Ja kui ja sinu saab... käitumine on piiratud ja see on sõltuv kellegi suvast, siis oled sa ori.
Pole midagi parata. Selle vastu on väga keeruline, tõsi võimalik, väga kaua vaielda, aga tulemust ei selgu.
Ja mõned asjad võivad olla väga lihtsad. Mõni põhimõte võib olla väga selge, väga konkreetne. Ja need täpselt sellised ongi, nagu ma sulle praegu räägin. Kui sinu sellised õigusi piiratakse, siis järelikult ei ole sa vaba kodanik. Järelikult oleme me oma õigused, oma vabadused käest ära andnud. Seda me suudame tõendada juba praktikale tuginedes.
Kus juures, kui sinu õigusi piiraks vähemalt sinu enda loodud ja hääletatud riik, aga seda piirab ju, kurat teab, kes teine riik või?
Ja jänkide ettekirjutuste järgi peame lööma kulpi elama.
Ma siin üritasin Maksu- ja Tolliametis panna Nõmme Raadiole uut raamatupidajat. Mul ei õnnestunud see meie e-riigis, sest see, noh, kamraad, kes on sellega tegelenud, ütles, et tema tutvusringkonnas ei ole see mitte kellelgi õnnestunud. Ma saan lugeda meeletud kiitust, mida kõike ma saan selle lehe peal teha, aga ma ei saa seda teha. Kus juures?
Tead, milles asi on?
Üks asi, mida ma saan teha, on panna raamatupidaja ülesandeks või õiguseks anda USA-le, see faktale, teada, kus, mis moodi raha liigub ja kui palju raha liigub ja miks ma kurat neile saan ette kanda, aga siin oma asju ajada ei
sõltub,
saa.
Sõltub teatud brauseritest, millega sa sisened interneti. Mul täpselt samamoodi.
No siis ma tahaksin, et nüüd oleks küsimus... märkus kuskil, mis kuradi brauseriga ma vähemalt näen seda kohta, kus seda asja tehakse, mida ma tahan teha.
Väga paljudes e-keskkondades sisse minna vale brauseriga, siis öeldakse kohe, et ei, see ei ole võimalik, et sa ei saa lihtsalt.
Ei, no,
viskab sulle error ette ja on kõik.
Ei, ta ei ütle mingit errorit, lihtsalt ta ei toimi.
Ei, no, mul tuleb ilusti kiri ette, et jab, sul on error 404 ja palju õnne, tead.
Sul sellega isegi veab, et sul error...
et sa vähemalt saad lugeda, et sul
ja,
on error.
Sa saad vähemalt teada, et sa ei saa seda teha.
No, täna hommikul näiteks Swedbanka internetipank oli maas päris pikka aega. Ma ei tea, kas praegu saaks juba taastatud. Nii, no, kujutad ette, kui sul on vaja kiiresti teha või raha kanda või mis moodi, ei ole. Kui sa oled poodi, paned oma ostukorvi, laod kaupa täis, minuga on küllalt niimoodi olnud. Lähed kassa juurde, seal naeratatakse sulle viisakalt, öeldakse, et vabandage, me kaardiga maksta ei saa. Minge võtke sularaha. No mida ma siis teen, mis ma lähen arvad, et ma lähen võtma.
Ja kus sa võtad sularaha, kui pangad on sularaha automaate likvideerimas?
No siis võtan selle käru, lükkan rahuliku südamega jalaga keset müügisaali, ütlen, et noh, nagu tõud sõbrad venelased, jibitis saami kurati selle ja. Käruga nüüd. Minge pange kõik riiulisse tagasi, kui te tahate, mina teie poest rohkem ei osta.
Aga muide ütlen sulle ja kõigile, kes kuulevad, et Nõmme toidupoe küljes on nüüd LHV sularaha automaat, kus saab raha välja võtta.
Nii, lähed nüüd poodi, eks kujutad ette, et sa pangakaartiga maksta ei saa, eks kuigi noh, nii kui nii, pood maksab selle kaarti tehingute pealt komissioni pangale, sina maksad ka kaartihooldustasu, maksad pangale, siis lähed, sul on krediitkaart muuses, krediitkaart. Lähed poodi, hakkad krediitkaarti kostma, öeldakse, sorry, su kaart, ei, mitte sinu kaart, vaid ühesõnaga me ei saa võtta, mine võtta selle krediitkaardiga nüüd pangaautomaatist
raha välja. Ja kõigi nelja kassa järjekorrad kogunud.
Ja seda küll, aga kui sa krediitkaardiga võtad, sa kujutad ette, milline on sinu sularaha hind, kui sa võtad sealt, sest sa maksad pangale teenustasuna väga suure summa välja.
Ma ei tea, kas
sinu ostukorv.
LHV-le vist ei maksa midagi.
Oot.
Need on ingi.
Krediitkaardi pealt maksad nii kui tolmab. Ma ei tea, kas LHV on, aga Šveedis ja sellistes pankades igal juhul. Nii. Ja nüüd, kui sa nüüd mõtled niimoodi, et nüüd ma saan selle leivapätsi ja viimapaki kätte, eks ju, nüüd selle. Ja. Siis selle.
5 senti odavamalt tegelikult tuleb 10 senti kallimalt, ja.
Lausa eurot või paar eurot tuleb kallimalt, sellepärast, et sa selle raha mitte ei anna poodi, vaid selle raha annad sa siis pangale, et ta annab sulle sula raha, millega sa saad poistele ostma minna. See on meie igapäeva elu, see on reaalsus, eks ju.
No panga päris valve juures on siis need sõnad ka, et ja anna meile rikkeid kohe
igapäeva.
Ja nii edasi. Harri, üks küsimus veel. Me räägime siin rahast ja ma räägiksin ka, no me mõlemad kanname suuresti Camel Activi ja riideid.
Jaa, see on meestele,
Ja mõõdud ja kõik. Väga, aga jah. Miks on Tallinna tänavatele tehtud mingi kuradi Camel Active? Iga natukese aja tagalt on jonksti, noh see nii nimetatud lamav politseinik, mis on tehtud nüüd asfaldis suur ja vägev. Mitu kilomeetrit me kuskil oleksime korraliku teed saanud selle asemel, et madala põhjaga masinad peavad seisma jääma, tossama kohalt ära võtma.
Vaata, see on üks asi. Eks? Tegelikult on tegemist hoopis sellist psiholoogilist laadi probleemiga. Inimesed sellises keskkonnas, kus me elame, millest me just praegu rääkisime, ja. Muutuvad paratamatult närviliseks. Ja vaat see sama närvilisus käib inimesega kaasas ja kui ta on autoroolis, siis ta kipub selle autot juhtides välja elama sellest samast sisemisest pingest. Aga ta tahab sellest vabaneda. Tänu sellele vajutab ta võibolla natukene rohkem kaasi ja et rahustada liiklust ja maandada inimeste pingeid. Sellepärast me teemegi need politseinikid
sinna tee peale. See liikluse rahustamine hoopis süvendab seda liiklus.
Pagan, mul on kiire, ma pean minema ruttu kohale. Nüüd
ja
näed, ma ütlen siin.
Jebedi jee oma 10 sentimeetri kõrguse põhjaga ei saagi sealt
no,
üle.
Ma lugesin alles maanteameti põhjendusi, miks nad siis ühele teele pakkavad siis panema piirteid keskele, et sealt nagu mööda sõita ei saaks. Ja,
ma ja kõik, selles saates.
Kõik üksteise taga peaksid tasakesti kosja minema.
Ja oleks siis Rapla nii välja? Ei.
Aga kujutad ette nüüd, kui sinna aiste vahele satub siis mingisugune inimene, kes sõidab vahtralehega, kes tegelikult ei julge või kardabki sõita, sõidabki rahulikult 70 seal kossa, seda kiiremini ei julge sõita ja tema taga on nüüd päästemasinad.
Profit ja päästemasinad.
No mis iganes, eks ju. Ja niimoodi laseme 10 kilomeetrit tead, või veel rohkem tasakesti kossa ja
ja kõik need sireenid ja välkuvad tuled, need
ajavad ta veel
rohkem närvi.
No muidugi, läheb meil lausa paanikasse ja sina istud siis oma põleva maja juures ja vaatad, küll põleb hästi, küll põleb kenasti, tead eks.
Kuhu nad nüüd voolavad vett ka näha
kuhu
ja
nad jäid.
Inimesed tööd teevad, aga seda ei saa, saad ainult lõket.
No vot, ja no, palju on selliseid mõtetuid.
Ütle mulle, kas paljudel juhtudel on siin tegemist tegelikult raha välja kantimisega.
Ma just tahtsin öelda, et ma arvan küll, et mõistusega ei ole siin midagi pistmist. Lihtsalt raha tuleb maha kanda.
Kus see mõistus sai?
Raha tuleb maha kanda. Ja
või mõistus tegelikki sellega, kuidas raha maha kanda.
Aga me oleme ju seda ka käsitlenud, näiteks investeeringute ja suhet kõige muude kulutustele. Noh, näiteks vaata, kui sa maksad raha palkadeks välja, no õpetajate palkadeks.
Siis see raha on läinud.
Jaa, sa ei saa seda varastada eriti mitte midagi. See raha on läinud võõraste kätesse. Kui sa teed investeeringutele, siis investeeringutega kindlasti on sul võimalik mängida ja manipuleerida. Eesti riigis ei kontrolli seda praktiliselt mitte keegi. Kuidas need rahad kolmandas, neljandas ringis liiguvad või kelle taskunad lõpuks maanduvad.
Ei no sa just enne rääkisid siin seda, et tegelikult, et mis su vanaema nimi on ja kust tema selle raha sai, et ta siin üleval pidas või?
See on sellistele pisikestele inimestele, kes nagu paikselt pangas arvetavad.
Ja, ja.
See, kes tahab, kes süsteemi tunneb, küll see oskab elada.
Millega me siis võtame kokku meie ilusa ja optimistliku saate?
Millega me võtame kokku? Võtame millegi positiivsega. Sellepärast, et ilm on ilus, näed, päike tuli jälle välja ja suured tormituuled on möödas. Sellel aastal on imeline aasta ja mu naabrimees, kes võttis kartulit, ei suutnud ära imestada, sest tema kartulid olid sama suured nagu keskmise mehe kõrvitsed. Nii et elu läheb meil järjest paremaks ja oleme positiivsed.
Aitäh, Harri! Ja eks püha sõda läheb ka edasi ikka positiivselt ja kohtume nädala pärast.
Tuhanded talud laiali Eestimaa, sündinud nendes kadunud põlved vanavanema. Sündinud nendes kadunud põlved vanavanema. Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla verela elad sinaga. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla verela elad sinaga. Külvasid vilja, lõikasid vilja, vanavanemad. Tähis taevas lugesid ilma, laste saatuska. Tähis taevas lugesid ilma, laste saatuska. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla verela elad sinaga. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla verela elad sinaga. Lapsed sündisid, sirgusid suureks, võrdusid metsast ja maast, rebides puruks põlised juured, kodust lahkusid nad. Rebides puruks põlised juured, kodust lahkusid nad. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sinaga. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sinaga. Rändasid ringi, kantsid kingi, astelde asemenad. Otsisid õnne, avali silmi, õnn jäine leimata. Otsisid õnne, avali silmi, õnn jäine leimata. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sinaga. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sinaga.
No. kordust kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeraadio.ee.